dorea foarte mult să vadă Biblia deschisă. Una din dorințele cele mai mari ale tatălui meu era să vadă Biblia deschisă în mâinile creștinilor înainte de a muri. Vreau doar să văd Biblia deschisă terminată și atunci voi fi pregătit să merg la Domnul, spunea el. Mama îi lipsea enorm. În 1988, împreună cu tata, am transmis manuscrisul complet la o adunare pregătită de dinainte, cu un grup de pastori ruși în vizită la Oslo, în Norvegia. Deși tata nu a trăit suficient pentru a vedea imprimarea terminată, el a fost martor la uimirea care se citea pe fețele acelor pastori ruși în ziua în care au primit-o. Tânja după țara naturală. În afară de terminarea Bibliei deschise, tata dorea cu tot sufletul să-și viziteze țara naturală, Bulgaria. Timp de 26 de ani, el a fost despărțit de țară și de poporul lui, pe care le iubea așa de mult. Domnul a deschis calea pentru ca visul să se realizeze. Noi am luat două bilete de avion ca să mergem de la Stockholm, Suedia, la Burgas, în Bulgaria. Pentru cetățenii suedezi, nu erau necesare vizele. Imediat după sosirea noastră, autoritățile bulgare mi-au spus să părăsesc țara, în timp ce, spre marea mea uimire, tata a putut să intre în țară. La aeroportul din Burgas, îmi amintesc că am privit prin geamul mare cu lacrimi de bucurie pentru tatăl meu și de mânie că nu puteam să fiu cu el. Un ghid suedez îl ajuta. Într-o mână, tata ținea o valiză cu lucrările mele, pe umăr ținea aparatul foto. Celelalte bagaje, cu câteva haine și cu cadourile pe care tata dorea să le ducă la rude și la prietenii lui, rămăseseră la mine. Privind la tata, care se îndepărtea în ceața care înconjura orașul, m-am simțit disperat, invadat de sentimentul neplăcut că nu am să-l mai revăd niciodată. Sentimente contradictorii fierbeau în mine, dar am reușit să mă liniștesc, știind că Dumnezeu era cu el. Nu puteam decât să-mi imaginez cum se simte în acel moment. În ciuda celor 81 de ani și a sănătății lui șubrede, tata a petrecut un sejur minunat. Prietenii au descris după aceea bucuria pe care au resimțit-o în acea dimineață, când el a intrat din nou în biserica unde mai înainte fusese mulți ani pastor. Venise mai târziu și biserica era deja plină. Mersul lui încet și nesigur a determinat pe un frate să se ridice și să-i dea locul. Tata a stat acolo cu lacrimi în ochi, lăudând pe Domnul. Cel de lângă el s-a întors și l-a privit mirat, înainte de a striga cu bucurie pentru că l-a recunoscut. Știrea s-a răspândit imediat în biserică și creștinii au început să plângă. Bătrânul lor pastor și prieten, Haralan Popov, se întorsese. El nu a uitat pe oamenii pe care i-a adusese la Domnul în anii trecuți, pe care botezase și îi sfătuise, îi cununase și din care făcuse ucenici. Nici ei nu-l uitaseră. Când m-am uitat în jur și am văzut că ei aveau cartea psalmilor și cartea de cântări, că aveau Biblii care fusese aduse de lucrătorii angajați la Poarta Speranței, am crezut că mă aflu în cer, mi-a spus el. Misiunea lui era împlinită, frații și surorile aveau acum fiecare câte o Biblie. El a murit la 13 noiembrie 1988, la câteva săptămâni după ce s-a întors din Bulgaria iubită. După peste 50 de ani de slujire, el a plecat să-și primească răsplata în cer. Mi s-a anunțat vestea tristă când mă aflam în misiune în Africa de Sud. Aceia dintre noi care l-au cunoscut s-au bucurat că Dumnezeu i-a împlinit dorința înainte ca el să treacă la viața de dincolo. El a lăsat o moștenire spirituală bogată și puternică. Mărturia și dedicarea lui i-a făcut pe oameni să privească dincolo de ei înșiși pentru a realiza scopul lui Dumnezeu pentru poporul lui. Dedicarea lui permanentă, în ciuda greutăților, a prigoanei și a împrejurărilor, a inspirat mulți credincioși. Mesajul pe care l-a transmis a fost mereu același, emoționant prin simplitatea și adevărul lui. Istoria unui bărbat care, pentru o scurtă perioadă, aici pe pământ, a fost gata să lase totul pentru cauza Evangheliei. O întristare de nedescris. Întristarea pe care am simțit-o la pierderea tatei a fost dureroasă, la fel ca cea de la moartea mamei din 1985. Îmi simțeam sufletul gol. Cum puteam să continui? Unchiul Adin, mama și acum tata, ei plecaseră toți. Eram copleșit de durere la funerariile tatălui meu. Ordinul Alexandru, medalia pe care regele Simon al Bulgariei o dăduse pentru serviciile aduse țării, se afla pe sicriul lui. Acordurile cântării preferate, desigur, Bunătate și Milă, răsunau în sala arhiplină de la capela Forest Lawn din Glendale, California. Pe piatra funerară era scris: am luptat lupta cea bună, am sfârșit alergarea, am păzit credința. 2 Timotei 4:7. După plecarea tatei, m-am gândit ce ar fi vrut el să fac. De la căderea cortinei de fier, nenumărate organizații au început să ajute națiunile în care noi am lucrat timp îndelungat. Se terminase lucrarea noastră? Experiența și cunoștința noastră mai erau necesare? Mai trebuie să continuăm lucrarea? Puțin confuz, am continuat să înaintez spre un viitor nesigur, fără sprijinul părinților mei. Gândurile se întorceau spre căminul copilăriei din Bulgaria. Aveam 5 ani când poliția secretă a forțat ușa în puterea nopții și l-a arestat pe tata, aruncându-l în pușcărie 13 ani și 2 luni. Mama s-a luptat să ne susțină pe mine și pe sora mea Roda. Era interzis celorlalți creștini să ne ajute. Ziarele ne-au stigmatizat ca pe niște trădători. Acasă eram dezorientat și mi-era foame. Simțeam lipsa tatei și mama a plecat deseori ca să capete ceva de lucru și să poată cumpăra mâncare. La școală copiii își băteau joc de mine și îmi spuneau că sunt fiu de spion, iar profesorii mă îndoctrinau cu propaganda comunistă. Eram confuz și ajunsesem să cred minciunile lor care învătămau duhul firav. Nu înțelegeam de ce era tata în pușcărie, dar știam ce înseamnă să-ți fie foame și să fii sărac. Și comuniștii promiteau dreptatea, libertatea și egalitatea pentru cei sărmani. Mă amintesc de o după-amiază. Mama și cu mine am luat trenul spre Sofia. Aveam 7 ani și tata era plecat de aproape 2 ani. La sosire, am trecut pe lângă niște soldați ruși amenințători, înarmați cu Kalashnikov. Ei păzeau cel mai mare tren pe care îl văzusem vreodată. Pe ruta de la Paris la Istanbul, trenul Orient Express, splendid și puternic luminat, se oprise la Sofia. Pe fața mamei au curs lacrimi. Ea a atins ușorul și a sărutat oțelul rece și unsuros, buzele s-au oprit un moment pe el. De ce faci asta?" am întrebat-o. Cu un zâmbet visător și cu o privire hotărâtă, ea s-a plecat și mi-a șoptit la ureche: "Dragul meu, într-o zi trenul acesta ne va duce spre libertate." În noiembrie 1951, la 4 ani după arestarea tatei, mama a primit prin ambasada suedeză permisiunea de a se întoarce cu noi în țara ei natală. După greutățile pe care le-am întâlnit în Bulgaria, Suedia ni se păruse un țărm de vis. Dar nu a fost ușor să ne adaptăm. La școală a trebuit să apăr comunismul în fața colegilor de clasă care îmi spuneau micul comunist. Totuși, puțin câte puține, liberați de apăsarea suferită în Bulgaria, am început să înțeleg Evanghelia. La 10 ani m-am predat Domnului. Învățătura lui Hristos m-a ajutat să înțeleg înșelăciunile ideologiei comuniste și să înțeleg pentru prima oară că tatăl meu a fost închis de comuniști. Am continuat să ne îngrijorăm pentru tata, neștiind dacă era viu sau mort. La fiecare 6 luni primeam scrisori din Bulgaria. Rugăciunea mea era mereu aceeași: Doamne, ajută-l pe tata să se întoarcă acasă. Atunci când credeam că rugăciunile și cererile către guvern nu se mai sfârșesc niciodată, tata a fost eliberat. După despărțire de 15 ani, el a sosit la aeroportul din Stockholm în jurul anului nou, în 1962. Ce regăsire minunată! Tata a sosit în Suedia cu viziunea de a trimite Biblii celor pe care i-a lăsat în urmă. El vorbea mereu de biserica prigonită și arăta nevoia de Biblii și lipsa posibilității bisericii de a face lucrarea de evangelizare. Creștinii erau trimiși în lagăre de concentrare pentru că își învățaseră copiii să se teamă de Dumnezeu. Chiar dacă nu putem trimite misionari, trebuie să facem lucrarea misionară, spunea el. Nu e de ajuns numai rugăciunea, rugăciunea trebuie însoțită de fapte. Cu cât călătoream în Est pentru a ajuta alte persoane, cu atât vedeam nevoile enorme în acea parte a Europei. Astfel, puțin câte puțin, am lăsat deoparte planurile mele și am îmbrățișat lucrarea tatălui meu. Tata credea că Dumnezeu i-a dat o șansă de viață cu un scop anume. Deși multe persoane muriseră în lagărul bulgar, Dumnezeu i-a cruțat viața, aducându-l la familia lui la vârsta de 56 de ani. Ca și pastor, el căuta să aducă speranță prin mesajul iubirii lui Dumnezeu și prin planul său de ispășire. El nu a putut să uite niciodată că, din cei 12.000 de deținuți de la închisoarea Belene, pe insula Persin, au supraviețuit numai 4.000, printre care și el. El a scris cartea Am fost întemnițat de comuniști, urmată mai târziu de cartea Pentru numele tău. El a arătat stăruitor că nevoia cea mai mare a oricărui creștin, tânăr sau bătrân, este de a avea o Biblie în limba maternă. La început, tata a lucrat cu misiunea slavă din Suedia, care ne-a ajutat pe mine, mama și Roda să părăsim Bulgaria. Bibliile groase în rusește pe care le tipăreau erau trimise rușilor care trăiau în Occident. El corecta și trimitea în limba rusă cursurile biblice prin corespondență destinate țărilor occidentale. De ce nu trimiteam aceste Biblii în țările comuniste? Unde este nevoie de ele și unde creștinii nu le au? Spunea el. Oamenii de aici le pot cumpăra de la societatea biblică. Noi neglijăm milioanele de creștini prigoniți din țările comuniste. Mărturia dramatică a tatei și perspicacitatea lui au avut un rol hotărător în redirecționarea efortului multor societăți misionare occidentale către nevoile mari din Europa de Est și i-au inspirat și pe alții ca să înceapă noi misiuni pentru a ajuta bisericile prigonite. Existau atunci foarte puține Biblii în Europa de Est și întrucât adesea comuniștii le confiscau și le ardeau, accentua mai mult lipsa lor. Astfel, durata de viață a Bibliei și redactarea ei în formă de poș erau factori importanți în această luptă. Versiunile format mic erau mai ușor de ascuns. Ingemar Halson, un prieten tipograf, ne ajuta să facem o copertă din plastic rezistentă, maleabilă și ușor de trecut prin contrabandă. În 1964 am tipărit prima ediție a Noului Testament în bulgară și ucraină cu această copertă. Pentru că lucrarea a luat proporții, eu m-am angajat într-o dedicare totală. În 1972, când ne-am mutat în Statele Unite, s-a deschis o nouă pagină de istorie a lucrării noastre de tipărire de Biblii. A luat ființă evangelizarea în țările comuniste, ECK. Mai târziu, am schimbat acest nume și i-am spus Poarta Speranței Internaționale, PSI. Am lucrat ca ajutor al tatălui meu până ce am preluat direcția biroului nostru canadian în 1974. În 1977 am fost ales de comitet ca vicepreședinte executiv și când tata s-a retras din președinție, în 1980, eu am devenit președinte internațional. Operațiunea Ierihon. Când filmul misiunii noastre, Operațiunea Ierihon, a arătat pentru prima oară nevoia de a traversa cortina de fier pentru a aduce Biblii, multe persoane din Occident au fost șocate, aflând că creștini din țările comuniste nu aveau Biblii. În vremea aceea, celor mai mulți nu le păsa de problema aceasta. Lipsa de interes și de ajutor din partea marilor confesiuni religioase și organizații era motivul principal al dezvoltării și al creșterii PSI. Majoritatea societăților biblice și marile confesiuni interziceau distribuirea Bibliilor în țările ale căror guverne nu permiteau importarea lor legală. Dimpotrivă, noi consideram că autoritățile comuniste nu aveau dreptul să oprească Bibliile la graniță. Noi știam că trebuie să aducem cuvântul lui Dumnezeu celor care îl voiau și care aveau nevoie de el, indiferent de legile guvernelor laice. Dumnezeu și poruncile Lui trebuie să se afle deasupra poruncilor autorităților omenești. În Fapte 5:29, Petru a spus, trebuie să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni. Așa cum știam, tata înregistrase prima predică în limba bulgară pentru a fi transmisă prin radio. Comuniștii au bruiat emisiunile noastre, Transworld, prin radio, dar noi am primit multe scrisori care ne cereau să continuăm. Mai târziu am schimbat stația pentru Ibra. După 5 ani, transmiteam în limba rusă, în bulgară și în chineză, plecând de la stațiile internaționale FBK și ne-am adresat la un mare număr de popoare comuniste. Nu aveam cum să știm cât propășise biserica prigonită ca număr și ca stare spirituală prin ascultarea lui tata față de porunca lui Dumnezeu de a predica Evanghelia. Pentru a informa creștinii despre orarele și despre frecvența transmisilor noastre radio, am transmis par avion mii de programe prin scrisori recomandate împreună cu revistele noastre. Când autoritățile au spus că acest fapt viola securitatea națională, noi am cumpărat mii de plicuri cu timbru în Bulgaria pe care să le completeze voluntarii din Occident. Le-am adus în Bulgaria și le-am transmis prin cutii poștale diferite pentru a evita controlul securității. Foarte repede am trimis scrisori la peste 50.000 de persoane în Bulgaria. Adresele pentru această lucrare au fost luate din cartea de telefon. Noului Testament. După ce a reușit să scape din Bulgaria, unchiul Adin a devenit om de bază la ceea ce mai târziu avea să devină Jurnalul Noului Testament. Această misiune trimitea părți din Noul Testament în bulgară și o listă de adrese la voluntarii misiunii Poarta Speranței Internațională. Fiecare spediere conținea și copia imprimată a unei scrisori de mână. Când autoritățile comuniste țineau plicul în fața luminii ca să vadă conținutul, ei nu vedeau decât scrisoarea scrisă de mână și o lăsau să treacă prin vamă. Scrisoarea explica destinatarului că urma să primească o copie completă a Noului Testament. Înăuntru se mai găseau și instrucțiuni pentru a putea asambla totul. Cu această nouă metodă curajoasă, creștinii din vest au devenit misionari sedentari. Ei plăteau timbru, scriau adresa de mână și expediau fragmente din Evanghelie. Aceasta funcționa așa de bine încât comuniștii au făcut un film pentru a avertiza pe cetățeni împotriva acestor scrisori periculoase. Prin această lucrare, peste 24.000 de creștini din 24 de țări diferite trimiteau fragmente din Evanghelie în Bulgaria, România, Cehoslovacia și Uniunea Sovietică. Acești misionari sedentari occidentali au distribuit în total peste 1.000.000 de Noi Testamente complete în limba fiecăruia, bucată cu bucată. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru miile de persoane de dincolo de cortina de fier care au ajutat să-L cunoască pe Hristos prin acest program înființat și susținut prin rugăciune. Aceiași misionari sedentari continuă să distribuie pachete la miile de creștini care cer Biblii. Dar astăzi ei trimit colete mari, pline cu Biblii și cu Noi Testamente complete. Libertatea religioasă. Întrucât o mare parte din colaboratorii noștri erau emigranți, care mai întâi suferiseră prigoana comunistă, noi ne-am regăsit adesea pe primul rând a mișcării de emigrare. Ne-am concentrat pe 1.000 de cazuri dintre cele mai dificile, imprimând buletinele de rugăciune și acțiunea BRA cu fotografii și informații despre viața și problemele lor specifice. În felul acesta, am reușit să organizăm un laț de rugăciune mondială care a dat naștere la o susținere ferventă a creștinilor prigoniți din lume. La cererea președintelui Reagan, am lucrat cu persoane care redactau discursurile lui la o alocațiune în care el se referia la situația creștinilor din Rusia. Între 1967 și 1975, noi am fost prezenți la ședințele Senatului și am protestat la cartierul general al Consiliului Mondial al Bisericilor. Noi am lucrat și cu Comisia pentru Drepturile Omului. Reprezentantul nostru la Moscova, Arkady Polishchuk, a făcut pași mari cu grupul de supraveghere a acordurilor de la Helsinki. Voluntari de la PSI au adunat mii de petiții semnate. Ne-am străduit să fim prezenți la toate nivelele și să-i facem pe cei din Occident să-și dea seama de starea critică a celor care suferiau din pricina prigoanei religioase în țările comuniste. Într-un efort comun de a ajuta familiile sărace ale emigranților ruși, rețeaua noastră de curierat a împărțit invitații la sponsorii occidentali pentru aceste familii și le-a dus mesajul lor către sponsori. când cele două familii care au devenit cunoscute sub numele de cei 7 din ambasadă au luat cu asalt ambasada americană din Moscova, sponsorii lor ne-au chemat și ne-au întrebat: aceasta e familia pe care am sponsorizat-o? Da, ea este, le-am răspuns. Mai târziu, filmul inspirat de cartea noastră Lasă pe poporul meu să plece, cu Efraim Zimbalis Jr., care povestea istoria celor 7 din ambasadă, a fost dat la televiziune în toate Statele Unite ale Americii. Când criticul literal bulgar Alex Zhitchev și soția lui Mimi s-au dus în 1980 într-o călătorie la Viena, ei au lăsat pe cei doi copii, Constantin, 10 ani, și George, de 5 ani, în Bulgaria. Organizația Poarta Speranței a adus cauțiune pentru familia Zhitchev și i-a scos din tabăra de refugiați. Misiunea noastră a intervenit în favoarea acestor copii la Ministerul Afacerilor Interne și la Guvernul Bulgar. După 4 ani, familia s-a reîntregit. Astăzi, PSI continuă pe linia unei lungi tradiții de activism în favoarea creștinilor prigoniți, căutând libertatea religioasă pentru cehii din China, Vietnam, din Coreea de Nord, din Indonezia și din celelalte țări în care creștinii erau prigoniți.